Národním ústavu duševního zdraví pátrá po tajích lidské sexuality. Neurovědkyně a psycholožka Renáta Androvičová říká, že o sexu bychom se svým partnerem, ale také s dětmi, měli mluvit otevřeně, jakkoliv to není jednoduché. Jak vnímala natáčení dokumentu v síti, jehož se účastnila coby odborný dozor, a změnila podle ní izolace a karanténa náš sexuální život? I o tom budeme mluvit v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem hovoru je výzkumná sexuoložka a neurovědkyně Renáta Androvičová. Jejímž hlavním tématem je experimentální sexuologie se zaměřením na forenzní populace, tedy na pachatele znásilnění a sexuálního zneužití. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
I tohle je téma, ke kterému se dnes určitě dostaneme, ale nejprve aktuálně k době, v níž se nacházíme. Jak mění podle vás ta doba koronavirová náš sexuální život nebo partnerské vztahy?
Tak k tomuhle máme docela čerstvá data. V rámci naší laboratoře pod vedením doktorky Kateřiny Klapilové se dělala studie Láska a sex za času koronaviru, která proběhla vlastně v době nejtvrdšího lockdownu minulý duben. Byla to vlastně studie, která pak i srovnávala v rámci evropských zemích to chování sexuální pod vlastně tlakem těch restrikcí. A viděli jsme určité rozdíly proti normálnímu stavu, ale nebyly tak markantní, jak by si lidi mohli myslet. Zkoumali jsme toto téma odděleně u singles, neboli u lidí, kteří nežijou v partnerství, a u zadaných párů. U těch singles jsme pozorovali jakýsi nárůst sexuální touhy, nicméně nepozorovali jsme nárůst sexuálních aktivit. Co se týče zadaných párů, asi třetina lidí nepozorovala nějaký vliv restrikcí, třetina lidí pozorovala negativní vliv toho lockdownu, třetina lidí pozitivní vliv toho lockdownu, a to, kterým směrem ten vliv lockdownu byl, jestli negativním, pozitivním, tak to záleželo od kvality partnerství, která byla již před propuknutím pandemie. U těch párů, kde byla nějaká emocionální blízkost už před pandemií, tak tam se ještě více semkly. Ta sexualita z toho prospívala, benefitovala. Ti, u nichž byl tam vztah na větší distanc, tak tam se to lockdownem ještě prohloubilo. Za největší stresory, které vlastně páry indikovaly během lockdownu, byly považovány péče o děti a vlastně množství času stráveného s partnerem.
A jak důležité, že vám skáču do řeči, je otevřeně se s tím partnerem promluvit, když cítíme, že tam je nějaký problém?
No, já nejsem partnerský terapeut, ale co tak vím z výzkumu, které jsem četla, nebo i z toho, co říkají kolegové terapeuti, tak partnerská komunikace je klíčově důležitá. Nejenom co se týče mazání nějakého dusna mezi partnery, co se týče vlastně té emocionální složky a blízkosti, ale taky co se týče spokojenosti v sexuálním vztahu. Je prostě klíčově důležité o tom mluvit, a důležité je, myslím, mluvit o tom určitým způsobem, protože když to mluvení bude ve smyslu nadávání si a obviňování jeden druhého, tak nečekám, že to bude mít nějaký pozitivní vliv, ale když ta promluva bude konstruktivní, dejme tomu i poučená nějakým terapeutem, tak si myslím, že může být ke prospěchu věci.
A sledujete na té vědecké rovině také to, jak tuhle dobu zvládají lidé, kteří třeba mají se svou sexualitou, řekněme, určitý problém?
Sledujeme, to je v mém hledáčku, je to v rámci mojí agendy, sledování vlastně jevů sexuálního násilí, nátlaku. My víme, že když je stres, když je tlak, když člověk má nějaké psychické potíže, tak se významně zvyšuje pravděpodobnost, že udělá něco, co by za normálních okolností neudělal, protože sexualita je do jisté míry copingovým mechanismem, že dokáže redukovat stres, nelibé pocity, dokáže zlepšit náladu, a lidé ho podvědomě můžou používat jako jakýsi rychlý lék na tyhle nepříjemné stavy. No a bohužel víme, že čím vyšší stres, čím vyšší nepohoda, tak tím vyšší šance, že i u stabilizovaných lidí, co mají svoji sexualitu za normálních okolností pod kontrolou, tak se jim to může vymknout z rukou.
Takže těch případů přibylo?
Ano, přibylo. Určitě přibylo. Přibylo sexuálního násilí, přibylo domácího násilí, což je tedy trochu jiné téma, ale dávám to k dobru, aby byl jasný ten kontext. Přibylo určitě zneužívání online, přibylo šíření dětské pornografie, lidé se víc začali sdružovat, dejme tomu na různých fórech dark webu nebo na různých peer-to-peer networks, kde vlastně si sdělují, jakým způsobem distribuovat, vyrábět dětskou pornografii. Tohle všechno významně vzrostlo a domníváme se, že to má přímou souvislost vlastně s tím stresem a za stres může být považována i nuda. Pokud je dlouhotrvající, pokud tedy ty lidi přišli o možnost se něčemu cílevědomě věnovat v životě. Za nejdůležitější v tomhle ohledu považuji statistiky Europolu, které tuhle problematiku už pár měsíců mapují, mají k dispozici poměrně alarmující výsledky, kde dochází k nárůstu ne v jednotkách procent, ale spíš v desítkách. A za vlastně místo s největším příbytkem těchto věcí lze udat Spojené státy americké, pak v závěsu byla, dejme tomu, Evropa. Mimochodem, zajímavý průzkum, který vzniknul v rámci Národního ústavu duševního zdraví, který mapoval vlastně výskyt psychiatrických problémů. Tam bylo zjištěno, že signifikantně přibyly případy poruch nálad, deprese, úzkostných poruch i různých problému se závislostí.
Skutečně
tohle není dobré období pro ty, co mají nějakou problematickou sexualitu.
Nedávno měl v České televizi premiéru oceňovaný dokument V síti. Vy jste se tam vlastně co by odbornice zúčastnila natáčení. Jaká to pro vás osobně byla zkušenost?
Byla to pro mě zkušenost neocenitelná. Já jsem se vlastně tématem zabývala předtím okrajově, neřešila jsem ho s takovou vervou a nadšením, jak ho řeším dnes. Vím, že se tehdy o tom šepkalo, že takové věci existují, ale nikdo to nepovažoval za nějaký zásadní problém. Já jsem vlastně o tématu taky příliš nevěděla předtím a tím, že jsem byla u natáčení, tak jsem měla možnost si udělat vlastně náhled z první ruky, což se ne každému povede a já za tohle filmařům velice děkuji.
Bylo tam něco, co vás překvapilo?
Ano, bylo. My máme takové povědomí o online sexuálním zneužívání, že by se mělo dít takzvaně klamavě, manipulativně, podvodně, že je tam hodně agrese, že je tam hodně vydírání a vzhledem k tomu, co teď už o tom vím, tak tohle jsou mýty a legendy, které se nějakým způsobem šíří společností. Ve skutečnosti naprosto drtivá většina těch interakcí nebyla vůbec klamavá, byla velice otevřená, nebyla vůbec sofistikovaná. Ti muži absolutně nezastírali ani svoji identitu, ani svoje motivy. Všechno se dělo velmi rychle, velmi otevřeně, bez nějakých dalších úvodů. Případů, kdy docházelo k agresi, nátlaku, vydírání, bylo poměrně málo, ale o to závažnější byly, protože tam ty dopady na dítě nebo na vícero dětí, protože jeden pachatel má většinou hodně obětí, tak ty dopady jsou tam vlastně velmi negativní.
A jaké jsou, co to může udělat s tou psychikou toho dítěte, respektive s jeho dalším, řekněme, sexuálním vývojem nebo i partnerským?
No tak v první řadě je tam jakési přímé ohrožení vlastně vývoje dítěte, protože některé ty komunikace, interakce typu kybergrooming vedou vlastně k reálnému fyzickému setkání dítěte a toho dospělého a to je samozřejmě nejrizikovější. Nejenom, že tedy tam může dojít k nějakému uspíchávání sexuálního vývoje, což má zlé důsledky pro nějakou sexuální vyzrálost toho člověka. Může vlastně dojít i k případům násilí přímo sexuálního. A jednoduše tohle jsou velmi rizikové případy. Co se týče pak toho vydírání, nějaké agrese, nátlaku, tak tam jsme byli svědkem v minulosti i případů, kdy to dohnalo to dítě k sebevraždě. Takže tohle jsou velmi závažné věci.
A může to dítě poznamenat dlouhodobě?
Ano, může. Po těchto událostech často dochází k posttraumatické stresové poruše u dětí, kdy vlastně člověk se zasekne na té události, dochází k nějakému citovému emočnímu oploštění, kdy to ten mozek i na, dejme tomu, nevědomé úrovni se snaží nějakým způsobem si vyřešit a nedaří se to. Může se vyskytnout porucha nálady typu deprese, můžou se vyskytnout úzkostné poruchy. To, co je velmi závažné, tak je dokázáno, že u dětí, které absolvovaly nějaké sexuální zneužívání, tak je vyšší riziko rizikového sexuálního chování v budoucnosti i vyšší riziko znásilnění, že budou vlastně reviktimizovaní. My úplně nevíme, nerozumíme tomu fenoménu, proč to takto je, proč vlastně lidi, co jednou jim už někdo sexuálně ublížil, proč se jim to děje i po druhé, po třetí. Nevíme, proč to takhle funguje, ale je tam vlastně velká šance, že dojde k reviktimizaci a toto je vlastně hrozně alarmující. Ta představa, že se to prostě stane jednou a že to toho člověka nějak nepoškodí nebo že se vlastně jako nic nestalo, jak mají někteří lidi tendenci to bagatelizovat, je velmi lichá. Také může dojít k tomu, že vlastně na úrovni partnerského soužití sexuálního budou problémy, kterých se strašně těžko zbavujete. Existuje vlastně fenomén, kdy žena, která byla zneužita nebo znásilněna, tak pak ty prožitky se jí znova zpřítomní třeba během sexuálního styku s partnerem. A je to strašně těžké pro oba ty partnery se z toho nějak vymotat. Je to prostě hrozně komplikovaná situace. Já strašně nemám ráda, když se to někdo snaží zlehčovat nebo bagatelizovat, protože ty důsledky zasažení intimity nějakého člověka jsou velké, nedozírné. A pořád slyším vlastně názory, že ale však se nic nestalo. Sexualita, spokojená sexualita je důležitou součástí toho, jak se člověk psychicky cítí. Je to něco tak vlastně intimního, až jako posvátného pro toho člověka, že když mu to někdo naruší násilím nebo nátlakem, to toho člověka může co do nějaké intimity zavřít na hrozně dlouhou dobu.
I proto by asi rodiče měli být obezřetní a naprosto otevřeně s dětmi o tomhle fenoménu mluvit.
Ano, určitě by ta debata neměla být ložena způsobem doufám, že neděláš žádné špatné věci a doufám, že se na tebe můžu spolehnout a doufám, že se chováš slušně. To je velmi, velmi špatný způsob, jak to uchopit, protože to, že dítě se začíná ve 13-14 zajímat velmi o sexualitu, je zcela přirozené a má to být uchopeno nějak kreativně tahle fáze jeho života a nějak prostě otevřeně. Je hrozně důležité, aby dítě vědělo, že rodič je tam pro něj, že prostě respektuje tuhle jeho vlastně vývojovou fázi a že je ochoten o tom s tím dítětem mluvit a nebude ho trestat, když mu vyjeví něco vlastně ze svého soukromí.
Říká neurovědkyně a výzkumná sexuoložka Renáta Androvičová v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Proč jste si vybrala vlastně tenhle obor? Co vás tomu přivedlo?
Já jsem tak nějak už od mala věděla, že chci být výzkumnice, vědkyně. Pamatuju si, že mi bylo 6-7 let a už tehdy jsem věděla, že budu dělat něco takového na pomezí, dejme tomu psychologie, biologické vědy a forenzní vědy. Zajímala mě už tehdy kriminologie, zajímala mě psychologie, zajímala mě biologie a byla jsem hrozně zvídavá. A myslím, že ten zájem se tak nějak pouze krystalizoval a precizoval časem, takže nějaký zájem o ta tajemná témata, kterými se lidi bojí zabývat, tak to tam bylo velmi záhy v mém životě a v podstatě poslední kapka, která to vlastně zvrátila na dráhu toho výzkumného sexuologa, tak to byly přednášky pana profesora Weisse na magisterském programu v rámci psychologie. Pan profesor nám vlastně do hodin přiváděl lidi, kteří měli atypickou sexualitu a dopustili se třeba sexuálního násilí a pro mě to bylo naprosto fascinující, protože ani ti lidi samotní, ani profesoři, ani výzkumníci, nikdo neví, proč to je. Strašně málo se o tom ví a pro nějakého výzkumníka s ambicí prostě najít něco nového je to vlastně takové skvělé, neprobádané místo, na které ani nevstupuje příliš mnoho lidí, nebo respektive vstoupí tam na krátkou dobu, dejme tomu v nějakých stážích, praxích, během studia, ale pak z toho vystoupí, protože ta témata jsou těžká a málo kdo vlastně vydrží v tomhle oboru.
A kolik lidí v populaci má tedy problém s tou sexualitou?
Vy se asi ptáte na to, kolik lidí má nějakou atypickou sexualitu, které my vlastně říkáme parafilie. To, že někdo má tu atypickou sexualitu, ještě neznamená, že bude mít problém, ale nějaká proporce z těchto lidí ten problém má. A v takovém případě mluvíme o vlastně parafilní poruše. Co se týče vlastně zastoupení parafilií v populaci, tak na to jsme dělali v roce 2016 reprezentativní národní studii online, protože o tom se vědělo strašně málo a dejme tomu psychiatři, sexologové tvrdili, že tohle je atypický, raritní, ale my vlastně jsme neměli žádná čísla k dispozici, která by to mohla potvrdit nebo vyvrátit. A v rámci toho národního šetření jsme zjistili, že ano, některé ty parafilie jsou velmi, velmi vzácné, raritní, ale některé jsou naopak mnohem častější, než by si člověk myslel. Třeba co se týče voyeurismu, tak tam jsme nacházeli poměrně vysoká procenta, třeba kolem 20% přes různé dimenze toho sexuálního prožitku, dejme tomu na úrovni fantazií nebo vzrušení z takového scénáře nebo preferencí. No a co se týče třeba, nevím, pedofilie, tak tam byla ta procenta poměrně velmi nízká, něco málo přes 1%. Otázka je, jestli tohle jsou validní výsledky, přestože vlastně ti lidé mají záruku anonymity, tak je možné, že si ani sami před sebou nedovolí odpovídat tímhle způsobem, protože je to tak silně vlastně stigmatizované a tabuizované, že si prostě nedovolí něco takového si přiznat.
Jedním z vašich témat je také téma drog a sexu. Mohou být drogy nebo konopí, kterému se věnujete a o kterém jste psala, myslím, doktorantskou práci, v sexu nějak prospěšné?
Tohle téma jsem už opustila. Já jsem si to téma zvolila proto, protože v roce 2012, kdy jsem chtěla začít doktorát a chtěla jsem vlastně zkoumat mozkovou aktivitu u mužů, co znásilňují, nějak habituálně a pravidelně. A tehdy to téma bylo pro ten ústav vlastně tak jako třaskavé a nepříjemné, že jsme se vlastně nemohli domluvit a vymysleli jsme nějaké téma, které bude přijatelnější.
Proč třaskavé?
Protože sexuologie je prostě i mezi odborníky považována za něco, co se šťourá prostě v tabu, špatně se o tom mluví, je to považováno za takovou špinavou součást té psychiatrie. Souvisí to pravděpodobně i s nějakým jako křesťanským narrativem ohledně sexuality. Mně to samozřejmě nedává smysl a připadá mi to směšný, protože já na to pohlížím jako na přírodovědu úplně jinýma očima. Prostě v té době i pro kolegy to bylo jako téma špinavé, nehezké, takové, kterým se asi slušný vědec jako zabývat nemá. Já jsem to tedy respektovala, nepůjdu jako hlavou proti zději, ale přesto vlastně už za pár let od vlastně toho momentu, jak jsem si tehdy domlouvala to doktorantské téma, tak se nám podařilo vlastně založit sexologickou laboratoř a získat prostředky pro studium těchto věcí. Takže proto, protože sexualita je tabuizovaná, hrozně to souvisí prostě s narrativem, který do toho vnáší náboženství.
Přitom ale odborníci často mluví o tom, že o sexu by se mělo mluvit nahlas, zvláště s dětmi, jak jsem zmiňovala v úvodu. Jak jsme na tom my Češi? Umíme tohle? Umíme se svými dětmi bavit o sexu?
Je to těžké. Nemyslím si, že je to nějaká doména Čechů, že by měli problém se o tom bavit, nebo neměli problém se o tom bavit. Já jsem na tohle téma slyšela zajímavou přednášku asi 5 let zpátky, kde se dělal právě výzkum mezi rodičemi, jak moc si přejí předat tu kompetenci mluvení o sexualitě do škol, anebo jak moc si ji chtějí podržet. A v rámci toho výzkumu, který byl napříč různými zeměmi, tak zjistili, že rodiče si to chtějí podržet, nicméně že to vlastně nekoresponduje úplně s tím, jak to pak reálně vykonávají nebo dělají. Jo, že by to chtěli dělat, ale možná i právě kvůli tomu, že nemají proto ten správný slovník, že se stydějí o tom mluvit, že vlastně nejsou poučení, jak o tom mluvit s dětmi, tak se jim to dělá těžko. A ono to vlastně není ani tak těžké, jak možná si rodiče myslí. Důležité je prostě říct člověku, který se vyvíjí a začíná ho zajímat sexualita, že vlastně sexualita není jenom prostě o pohlavních nemocech, nechtěných těhotenství a sexuálním násilí, což bohužel řada těch sexuálních výuk má tento odstín, takzvaně sex negativní odstín, ale že je to prostě o formování intimity, partnerství, o lásce, o romantice, jo, jako vyzvednout prostě i ty hezké aspekty sexuality, které určitě převažují nad těmi negativními a samozřejmě poučit svoje děti o tom, že láska není, když vás někdo do čehokoliv tlačí nebo vám vyhrožuje nebo vás přesvědčuje, že to, jak to cítíte, není validní a máte mu nějak vyhovět, ale že láska je prostě o tom, když vás ten druhý respektuje a považuje vás za přítele a člověka, se kterým může komunikovat o těchto věcech.
Říká se, že láska kvete hlavně na jaře. Jaro teď začíná. Díky čemu to tak je?
To je zajímavá otázka.
Příroda se probouzí.
Ty dopady sezónnosti, ty se docela zkoumají. Zkoumají se v souvislosti s porodností, kdy se narodí nejvíce dětí a pak samozřejmě od toho odpočítáváte, kdy došlo k početí. Tam se neprokázalo, že by nejvíc početí bylo během jara, spíš nejvíc početí je během různých svátků, třeba i během Vánoc, nebo prostě během doby, kdy si můžete odpočinout, relaxovat a mít klid a věnovat se jiným věcem než práci a povinnostem. Co se týče toho efektu jara, může souviset vlastně s prodlužováním dne, s tím, že je víc světla, protože my máme vlastně v mozku aparát, který ty světelné jevy velmi zachycuje a podle toho i synchronizuje nějaké naše aktivity a naše prožívání. A s tím může souviset prostě větší aktivita, to, že chodíte víc ven, to, že víc třeba hledáte partnera. Těch vlivů možných i společenských, i biologických je hodně, které v tom můžou nějak hrát roli. Ale jak říkám, neprokázalo se, že by na jaře bylo nejvíc vlastně početí. Ale možná je to období, kdy se nejvíc randí. To už se tolik neskoumá.
Podoby sexu mohou být různé. Je zcela běžné, že se některé aktivity provozují například i na dálku. Jaký bude podle vás sex v budoucnosti?
Určitě se budou více využívat možnosti, dejme tomu virtuální reality, augmentované reality. Já to nepovažuji v žádném případě za nějakou předzvěst apokalypsy, jak to mnozí lidi často vykládají. Všechno tohle jsou pomůcky, které vám mají pomoci realizovat svoji sexualitu. Třeba ta virtuální realita, nebo i augmentovaná realita, nebo i třeba schopnost přenášet, dejme tomu, dotek na dálku, může být velice prospěšná v situacích, kdy pár je dlouhodobě odloučen geograficky. Vztahy na dálku z toho můžou velice benefitovat. Co se týče ale nějakého zneužívání té techniky, proto, abyste vlastně vy nemuseli už ani jako vytáhnout paty z domu. To je samozřejmě problém. Je problematické vůbec využívat sexualitu k tomu, aby se vám ulevilo od nějakých psychických potíží. To pak hraničí prostě s vývojem i nějakých závislostních poruch, kompulzivní sexuality, hypersexuality. To je strašně problematické, když vlastně na vaše nějaké špatné rozpoložení nasedá nějaká sexuální aktivita, třeba i sledování pornografie nebo i masturbace. V téhle souvislosti se tomu říká vlastně neurotická masturbace, když nemasturbujete kvůli tomu, že jste sexuálně nějak rozněžnění nebo si vzpomínáte na svou novou lásku, ale prostě masturbujete kvůli tomu, že se cítíte zle. Máte dejme tomu depresi, úzkosti a tímhle je rozmělňujete. A to je samozřejmě velmi problematické, takže musíme se vždycky ptát, k čemu tu techniku budu využívat a za jakým účelem. Pokud je to za účelem realizovat svoji sexualitu prostě kreativně, tak si myslím, že to může být velice, velice prospěšné. Pokud v tom budu rozmělňovat svoje smutky, depresi, úzkosti, tak si myslím, že je to velmi problematické.
A budeme ještě v budoucnu potřebovat se jeden druhého dotýkat?
Určitě ano, já si nemyslím, že by dokázali tyhle v uvozovkách vychytávky nahradit přímý lidský kontakt.
Říká neurovědkyně a psycholožka Renáta Androvičová z Národního ústavu duševního zdraví v dnešních hovorech. Děkuji za návštěvu ve studiu a naslyšenou.
Naslyšenou, já děkuji.
Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.